Gipuzkoako foru aldundiak 150 milioi euro jarriko ditu Andoaingo auto pilaketak arintzeko proiektuan. Miren Mujika Telleria. A15 eta N1 errepideek bat egiten dute Andoainen, Gipuzkoa, Bazkardo inguruan, eta ohikoa da egunero ibilgailuen asko kamioiak dira ilarak izatea bi errepide horiek bat egiten duten lekuan. Ibilgailuak Astigarraga aldetik iristen dira bertara A15 errepidetik eta N1 errepidea hartu nahi izaten dute. Bi lerroko errepidea lerro bakarrekoa bihurtzen da eta, gainera, gaur egungo lotunean bat egiten duten norabide bera hartu nahi duten beste bide batzuek. Gipuzkoako foru aldundiak lotune baten bidez askatu nahi du gune horretan sortzen den errepideen eta ibilgailuen korapiloa eta aurkeztu berri du egin asmo duen proiektua. Ura eraikitzeko lanak urtea amaitu baino lehen esleitzea aurreikusten dute. 57 milioi euroko aurrekontua jarri dute. Eraikuntza lanek 18 hilabeteko epea izango dute. Aldundiak aurkeztu duena begizta itxurako errepide bat da, bi lerrokoa. Atorra Sagastiko tunelaren irteeratik hasi, 700 metroko zubibide baten bitartez Oria ibaiaren eta N1 errepidearen gainetik igaro eta bukaeran N1 errepidearekin bat egingo luke. Lotune berriak bi lerroei eutsiko lieke eta ibilgailuek zuzenean jarraituko luketea 15-tik N1-era. Gipuzkoako foru aldundiak emandako datuen arabera, egunero 70.000 ibilgailu igarotzen dira tarte horretatik. A15 errepidearen Astigarraga eta Andoain arteko zatian 37.000 ibilgailu ibiltzen dira batez beste egunero. Egitasmo berriaren bidez, trafikoa arindu nahi dute eta 18.500 ibilgailu ingurukendu Astigarragatik hegoalderantz doan bidetik. Irune Berasaluze foru bozeramaileak dio proiektuaren helburua Bazkardoko eta inguruko auzoetako herritarren bizi kalitatea hobetzea dela. Errepide horrek irtenbidea emango dio Gipuzkoako korapilo nagusietako bati, bai eta Bazkardoko eguneroko autoilarak konpontzeko modua eman ere. Horrek ingurumen kalitatea hobetzea ere ekarriko du. Nola nahi ere, begizta itxurako errepidea foru erakundeak planteatu duen proiektu bat baino ez da. Horrez gainera, Mimendi auzo paretik igarotzen den errepidearen zati bat 140 metro inguru estali nahi dute errepideak etxebizitzetan sortzen duen zarata arintzeko asmoz. Foru erakundeak edabideei igorritako irudietan parke bat atxedenerako zenbait gune eta bidegorri bat ageri dira estalkiaren azalean, baina Andoaingo udalarekin batera zehaztu beharko dutean zer eraiki. Aldundiak dio irekita dagoela Andoaingo udalaren proposamenak aditzeko. Mimendi auzo paretik igarotzen den errepidean egin nahi duten estalkia. Gipuzkoako foru aldundia. N1 errepidearekiko paraleloa izango den bide bat ere eraiki nahi dute Sapa enpresaren parean. Aldundiaren ustez, bide horrek Andoaingo barne mugimenduak erraztuko ditu ibilgailuak errepide nagusitik bidaliko baititu. Begizta itxurako errepidearen ondoan egongo den biribilgune batetik sartu ahal izango da bide horretara. Biribilgune berri horrek 3 adar izango ditu. Ibilgailuak errepide nagusitik bidaliko dituen bidea Andoaingo erdigunerako sarbide N1 errepidearen azpitik eta N1 errepiderako sarrera bat Tolosarako bidean. Errepidearen beste aldean, txistokin beste irteera bat egiteko asmoa dute Donostiarako norabidean. Iruñera joateko N1 errepidetik ateratzen diren ibilgailuen eta sorabilatik N1 errepidera sartzen direnen arteko korapiloa arintzeko, berriz, A15erako bide independente bat egitea planteatu du foru aldundiak. Hortaz, sorabilatik datozen ibilgailuak N1 errepidearen eta A15eko bide independentea izango denaren artean agertuko dira eta han erabaki beharko dute zein norabide hartu. Iragarkietatik proiektuetara. Andoaingo udalgobernu taldearen irudiko errepide berriaren proiektuak zirkulazioaren arazoari erantzuten dio, baina esku hartze partziala da eta ez die erantzuten udalerriko arazoei. Hortaz, aldundiari eskatu diote Andoaingo herritarrak kontuan arditzala. Andoaingo udalak modu aktiboan lan egin du urte hauetan guztietan, parte hartzeko guneak bultzatuz, herritarrak entzunez eta bere jarrera dagokien erakundeei helaraziz. Udalak sustatutako sozializazio prozesu zabal batean ia 3000 andoaindarrek parte hartu zuten. Eta emaitza argia izan zen, parte hartzaileen 183,7 begizta itxurako bidearen aurka agertu ziren eta udalerriko arazoa modu orokorragoan lantzen zuten alternatiben alde egin zuten. Emaitza hori kontuan hartuta udalbatzak 2025 urriaren 30ean Andoain errespetatu herritar plataformak egindako mozioa onartu zuen. Bazkardoko lotunearen irtenbidea berriz aztertzea eta Andoaingo herritarrek adierazitako gehiengoaren borondatea kontuan hartzea eskatzen zuena. Udalak leialtasunez jokatu du herritarren aurrean. Herritarrek adierazitako borondatea defendatu du eta aldundiarekin elkarrizketa guneak ireki ditu. Udal gobernuak dio Andoainek benetako konponbideak, konpromiso zehatzak eta ene bataren etorkizunari buruzko ziurtasunak behar dituela. Bada garaia iragarkiak utzi eta proiektuei ekiteko eta promesak utzi eta konpromisoei heltzeko.